Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Društvi, ki izvajata osebno asistenco, sta vložili tožbo proti državi. Pričakujeta povračilo 500 000 evrov stroškov, ki naj bi nastali, ker država za osebno asistenco ne zagotavlja dovolj denarja. Izvajalci, večinoma so to nevladne organizacije, so zato prisiljeni razliko kriti iz lastnih sredstev, nekateri naj bi bili zato že na robu finančnega zloma. Pristojno ministrstvo pozivajo, naj uporabnikom osebne asistence zagotovi neodvisno življenje, osebnim asistentom pa ustrezno plačilo. Katja Poropat iz Društva za teorijo in kulturo hendikepa je na tiskovni konferenci konec maja povedala.
Dejansko nismo imeli druge izbire. V bistvu vsi dogovori in vsi pogovori niso vodili v nobeno rešitev. Vse je ostalo samo na obljubah. Ne nazadnje smo tudi na fokalni skupini, ki smo jo imeli pri gospodu Golobu, prijeli določeno zavezo, da se bodo stvari rešile, tudi za nazaj, v smislu, da bomo lahko še vedno ostali izvajalci osebne asistence, vendar do tega ni prišlo. Dejansko čas je tekel, teče vedno hitreje, mi pa v bistvu nismo nič bliže rešitvi. Kot sem povedala, v to tožbo smo bili prisiljeni. To ni nekaj, kar bi mi naredili zato, ker nimamo kaj drugega delati. Dejansko, ko pogledam za nazaj, vidim ogromno nekega zavlačevanja in ne morem mimo tega, da se ne bi počutili izigrani. In kot tisti, ki smo z osebno asistenco začeli v Sloveniji, začeli smo jo izvajati že leta 96, veliko pred drugimi organizacijami, zagovarjali smo jo kot človekovo pravico, veliko preden je bila vpisana sploh v konvencijo o pravicah hendikepiranih. Torej, morate vedeti, da je osebna asistenca nekaj, kar je naš osnovni cilj in za kar smo se borili, jo na koncu tudi izborili in kar ne moremo prepustiti, da se spreminja v nekaj, kar to ni. Kot ste videli iz prispevka, mislim, da je fajn poudaril to, ljudje veliko krat vidijo osebe pa njihove osebne asistente, ampak vidijo jih takrat, ko ne vem, so zunaj, se sprehajajo, nakupujejo in tako naprej. Ne vidijo pa, kaj vse mora ta hendikepirana oseba narediti, da pride do tega. Koliko ur prej se moramo zjutraj tudi ostati, koliko priprav je potrebnih za to, da pridemo v službo pravočasno, tako kot ostali državljani. Osebna asistenca za nas pomeni ne samo pravico, temveč tudi odgovornost. Odgovornost vračati nazaj na nek način v skladu z našimi zmožnostmi, prispevati enako kot drugi državljani prispevajo, se imeti pravico odločati in hkrati nositi odgovornost za lastne odločitve. Mateja je že tudi omenila, mi smo takoj po spremembi zakona leta 2021 in pravilnika 1.3. leta 2022 z dopisi, z dokazili, z projekcijami na ministrstvo posredovali opozorila in izračune, da urna postavka ne vzdrži več stroškov osebne asistence. Stroškov, ki bi jih po zakonu osebni asistenci morali imeti pokritih, da lahko osebno asistenco sploh izvajamo. Ne glede na to, koliko dopisov smo na ministrstvo posredovali, ne glede na to, kakšni drastični dvigi so bili drastični v smislu za nas, kot za izvajalce, seveda smo jih pozdravljali v smislu kot zaposleni. Tudi mi smo zaposleni in tudi naši asistenti so zaposleni. Vendar smo dejansko upali in zaupali, da bo država oziroma ministrstvo opravilo svojo nalogo, za kar so tudi oni plačani, in odreagiralo pravočasno ter zagotovilo nemoteno izvajanje osebne asistence. Tako kot je Mateja že povedala, brez primerljivega plačila za pošteno opravljeno delo osebne asistence namreč ne bo več. In za mnogo katerega našega uporabnika, za mnogo katerega našega prijatelja, ki je s pomočjo osebne asistence uspel zapustiti inštitucijo, lahko rečemo, da se danes v dobi, ko naj bi zagovarjali deinstitucionalizacijo, dejansko soočajo z novo prisilno institucionalizacijo. Zakaj je to moja trditev? Zato, ker vidim, da smo v stiski predvsem tisti izvajalci, ki kot prvo izvajamo asistenco za velik obseg uporabnikov, ki imajo širok, najtežje oblike hendikepa, imajo veliko ur, ki seveda padajo pod veliko tudi dodatkov, kajti osebna asistenca se dogaja po noči, ob praznikih, ob nedeljah, vsak dan. Od 4400 uporabnikov osebne asistence jih je približno 8% takih, ki jo imajo 24 ur na dan. Imajo jo zato, da so lahko državljani kot ostali državljani. Zato, da lahko, tako kot sem že prej rekla, delajo in prispevajo, ne glede na to, kakšen hendikep imajo. Kot drugo so v stiski tudi tisti izvajalci, ki, kot je že Mateja omenila, zaposlujejo redno svoje osebne asistente, kar pomeni, da se drugih oblik dela poslužujemo večinoma samo, ko gre za nadomeščanje rednih oblik redno zaposlenih osebnih asistentov. In stvar pri redni zaposlitvi pa je ta, da dejansko nikoli ne moremo, ne glede na to, kako ažurno bi lahko spreminjali urno postavko, kar bi ministrstvo takoli tako ob vsakem dvigu stroška plač moralo narediti, bi moralo še vedno obstajati institut poračuna. Kajti mi ne moramo predvideti v začetku leta, koliko zaposlenih bo imelo bolniško, kakšna je starostna struktura naših zaposlenih, se veste, starejši delavci stanejo malo več, a ne? Mlajši delavci potem tudi včasih stanejo malo več, ker jih je treba malo bolj usposobiti in tako naprej. Hkrati, kar je pa še najpomembnejše, mi nikoli v danem trenutku ne smemo zavrniti uporabnike, ki potrebujejo velik obseg pomoči, od tega, koliko bo osebna asistenca določenega izvajalca stala, pa je odvisna tudi struktura uporabnikov, ki jih ima. A ne? Se pravi, da tudi napotki ministrstva, ki so bili, da se moramo začeti racionalno in gospodarno obnašati, so dejansko na nek način napotki, da naj začnemo ravnati nelegalno. Se pravi, da ne izmanjšamo že obstoječe pravice svojih zaposlenih osebnih asistentov, kot na primer smo dobili pripombe, da se lahko plačate za nočno delo samo 2%. In smo mi rekli, ne moramo plačati samo 2%, ker potem nihče ne bo želel delati nočnega dela. Kaj naj uporabniki potem po noči? Grejo v dom na zvonc, da bojo preživeli noč, ali kako si to predstavljamo. Hkrati pa v bistvu nas tudi napotujajo na to, racionalno obnašanje, kaj to pomeni, da bodo začeli izvajalci, kar smo mi tudi izvedeli, da nekateri že počnejo, izbirati uporabnike, kar je zopet protizakonito. Po zakonu uporabniki izbirajo izvajalce in izvajalci ne morejo imeti ekonomsko-finančnih razlogov, da določenega uporabnika ne sprejmejo, če se je ta odločil, da bi bil njihov izvajalec.
Verjetno govorite o uporabnikih, ki imajo težje oblike gibalne oviranosti, pa tudi druge, kar niso samo gibalno ovirane osebe, potrebuje
asistenca. Zasledili smo celo enega izvajalca, ki ima to celo zapisano v svojem pravilniku o izvajanju osebne asistence. In ministrstvo ne upozori tega izvajalca, ne kaznuje ga, temveč očitno pozdravlja takšne odločitve.
Poslušali ste predsednico Društva za teorijo in kulturo hendikepa Katjo Poropat. Na ministrstvu za delo sicer vse očitke zavračajo, navedli so, da je izvajalcev osebne asistence 100, vsi prejemajo sredstva po enaki metodologiji. Skupaj so lani prejeli 220 milijonov evrov za več kot 4000 invalidov, ki jo izvaja več kot 8000 osebnih asistentov. So pojasnili za STA. Menijo, da so z gospodarno rabo sredstva zadostna, saj so jih nekateri, ki jih niso porabili v celoti, celo vrnili v državni proračun. Upajmo, da se bodo uspeli dogovoriti v dobro vseh tistih, ki sami ne morejo skrbeti zase, si pa želijo biti aktivno vključeni v družbo in ne želijo ostajati za štirimi stenami svojega doma ali nekje v domu starejših občanov. Vse dobro vam želim, sestra Meta Potočnik, ki sem za vas prispevek pripravila. Nasvidenje.
Življenje išče pot.